Bizga yordamingiz kerak. Men bir katta kompaniyada ishlayman. Kompaniyamiz boshlig'i esa hozir juda ham yomon ahvolda. Kuchli depressiyaga tushib qolgan.
Sabab?
Sababi 6 oy oldin ularning ayollari oilaviy muammolar tufayli bolalarini olib uydan ketib qolganlar. Shularni o'ylayverib tushkun ahvolga tushib qoldilar. Kompaniyamiz esa hozir jar yoqasiga kelib qoldi. Boshlig'imiz kompaniyaga juda ham zarur.
Demak, ularni bu yerga olib kelish kerak.
Yo'q, ularni olib kela olmaymiz. Sababi 6 oydan beri uydan ham chiqqanlari yo'q. Shunga o'zingiz borib uylarda davolasangiz, xizmat haqi qancha desangiz beramiz.
Mayli.
Rahmat sizga.
Bolalarimiz otasiz yasholmas ekan. Siz bizga keraksiz.
Shahlo, rahmat sizga. Boshlig'imizni hayotga qaytardingiz. Mana bu esa sizning ish haqingiz. Oling.
Thank you.